Radio Kapi.
Je suis venu à la maison de la Na Nord Kivu lususu mapinga ma ekolo Sud Sudan masili kokoma na Goma uto mokolo mwayenga pe mwa mosala moko mpona kobakisa motango ma mapinga ma EAC. Tobanda nanu na sango ya pasi Sud Kivu bato bazindi na kati ya Etima Kivu wana likama lisalamaki na butu ya mokolo mwa mibale pona komona mwa misa to ya sanza ya mine tozali na territoire ya Ijwi ezali yoko bwatu ya monene babengi yango bot yango elongwaki na groupement ya Mugote bazali kokende na Goma bato bamonani tuku mwambe bae babikisami banzoto motoba esili kozwama kati na bango basi misato mpe bana bakembi misato basusu bolukeluki bozali kolandama mpona kozwa basusu baye bazali komona na te elubaki mondele mboka na territoire ya Ijwi. Totikalise na Nord Kivu bo ebisaki ngai bino bato koleka tuku mibale bakufi na bobukani bwa mabele esalamaki mokolo mwayenga na Bulwa kuna na groupement ya Bwapo na territoire ya Masisi motango mona mopesami mozali na mpona mwatango zambi bazali koluka luka lisusu mokolo mwa mosala moko moi ntoma wa bayi ekola mpona maki na Masisi azali kosenga na mbula matari kosunga mabota maye makufeli mpo ete bakwa kokunda bato na bango na lokumu topesa maloba epa ya Denise Lukeso Mapanda
likama oyo esalema ki na mokolo ya lomingo pene ya ngonga ya zumi na moko ezali tango bato ya mboka Bulwa bazalaki kosukula bilamba pe kotoka mai kuna na riviere Kabore liziba ya mai oyo ewuti kobongisa masika pe ezali na mai mingi kobuka na mabele oyo selemaki na mbalakaka ekundaki bato mingi kati na bango bana mike bato tukumi bale na moko bakufi mingi mingi basi kati na bango misato ya zemi pe mwa bana bibembe biye bizwamaki pona lisungi ya bayimboka bayaki kobikisa buluki luki bozali kokoba lelo mwa yambo pona mbala mosusu kozwa bibembe bisusu mopona miya Masisi Alexi Baunga asengi lisungi ya noki noki na mbula matari ya Kongo pona mabota maye mabungi se bandeko mingi penza po bokunda mibola mubosa lema Alexi Baunga asengi lisusu na bayimboka kokoba kolona banzete po mbala mosusu kopekisa makama ya ndenge wana esalema pamba te kobuka na mabele ekomi mingi o etando ya Masisi pe yango esalaka makama ebele esengeli koyeba ete mabele ya territoire ya Masisi ezali pete makasi pe ya kokanga mate elingi koloba ekoki kotambola na pete nyonso na mbula makasi oyo mbala mingi mingi ezali tina ya kobuka na mabele kuna tango mosusu na mbeba kosalema utogoma Denise Lukeso Radio Kapi.
Tokei na Mbujimayi kaka sango ya mawa mingi peza na etuka ya Sankuru epai wapi basi motoba bakufi basusu banei bazoki sami makasi wana motango mwabubukani bwa mabele esalamaki mokolo mwayenga na quartier Telecom na komini ya Kabondo kuna na Lusambo moyangeli engumba asuki sami ete basi bae bakufaki bakundi bango mokolo mwamosala moko na malita ya Lusambo sango etindila kibiso Esther Ndalafina na Lingala na yo Rachel Kesembangu
umaloba maye lui manga kambie ngumba Lusambo bawei bazomaki mokolo mwalumingo libulu ya makela esundula mai pai wapi ba kendeki kuluka mabanga po ya kokela nzela ya mai na mabanga po ya kuteka ipai ya OVD eye ezali kosala misala ya bobungisi nzela mokambie ngumba atelisi ete komunike yoko etelisa maki na bitando bikepe binene sanza mileki kopekisa misala miso osit ena po ya koboya kozinda ya mabele abakisi pe ete mokolo mwalumingo ba mama bai ke motango mwebani teba zoma kio siti yango po ya kuluka mabanga o mabulu. Sima ya kukundula moko ya mabulu muzipa maki pe ba mama zomi ba zoma kio kati. Bilon po ya mwangonga etalisi ba wei batoba o kati ya libulu mina ibabe mami o lopitalo lo nene la Lusambo mususu awuti kome mama obileko bia tongo ya lelo sima ya kutalisa bilembo bibe butu eleki bo elobi mokambie ngumba. Lui manga kundoli ete azui o makukima ye kukunda bawe pe bolandeli bakoni olopitalo. Asenge pe lisungili ya misolo ya mbula matari po ya kusunga mabota ya bawe pe bakoni bazomi olopitalo la Lusambo.
Na ebisa kibino na kote la ete lelo na kati ya site ya Mwanda kuna na etuka Kongo Central. Bakumbi tukutuku baboyi mosala, ba zaliko loba ete mokonzi. Ona etuka apesa kibango. Mitindo miakotambula tena bangonga sambo ya pokwa. Yango kolandana na kuzanga bokengi ezaliko tanga mamingi na site ena. Ola ibo sango na yo na napleurish mambo.
Batukutuku, ona baimboka ya Mwanda batambule la kamingi po ya kuzanga banzela elongo bani ezalite kubanda tongo ya lelo. Baimboka banyoka mipo ya kokoma na bisika bya bango ya mosala. Ba mama bateka kana zando ya Mwanda wo bauta kana bamboka ya mosika lokola sianfumu, bakoka kikutu te kokoma na zando. Bakumbi tukutuku basangana ki maboke na bamataka nelo ya Mwanda po ya kopekisa baninga bya bango ba ebazali kolinga kosala. Bango batali siete, mokano lisanga ya toli ya bokengi ya etuka mozwaki ya kopekisa kotambula ya bawe walikolo ya ngonga ya zomi na sambo, mozali kopekisa bango, bako kisa misolo ya versema. Na mokanda ya bosenga bya bango, bakumbi tukutuku balingi ete, baenge liba pusa kotambula ya batukutuku tina ngonga ya libo ya butu. Na kolandela Edouard Baza moyengeli ya lisanga ya bakumbi tukutuku ya Mwanda, atana bosale limeko ya moyengeli ya etuka po ya kobundisa bozangi bokengi, kimia ezalika kate na Mwanda. Batombo kibazoko baobe na kokote la bayimboka na bandako na butu. Asengi na bayengeli ete, balu kabakulu na epai mosusu, pote ezalika kabawe watende bakumbi bozangi bokengi na Mwanda. Moyengeli ya telitwali ya Mwanda etobiangaki, alobi ete, kolongo la toko bongo la meko eye, ezali mokumba ya moyengeli ya etuka po yende ya zwaki yango. Kasi ye atali siete, wuta mokano moemozwa maki, kimia penza ekoti na Mwanda. Atako baka ya moko moko ya kikuluna na makwangula.
Na etuka chopo, misalami ya kotonga, manaka, mantombwa na bateritua kama moko, tukumine na mitano, esili kubandisama uta na suka poso eleki na isangi mboka mokozi ya teritoire, ezalise na kombo ena yango ezwami na ba kilometre kama moko, tukumi bale na mitano, kuna bachaki libanga ya yambu ya bubandisi misala na molandi wa moyangeli Polan Lendongolia. Na etuka Tanganyika, bowela ni bwandelo ya mabele kati ya teritoire ya Kalemina e ya Nyuzu. Bazali kowela etando ezali na mabanga matalo bakobenga ka coltan ezwami na mboka sango mutosha mboka wana ezali na ndelo ya ba territoire eyemi bale yango esali ete bakambi ona bitando bina bazali na boyokanite ministre ona etuka tali mambi makati ya etuka Tanganyika alobaki na lolaka okapi ete bakokita kuna mpona kokata ndelo pe koyeba etando ena ezali na mabanga matalo mana mazali na ngambo nini dedone kasaka asololaki na Polin Munanga tolandai.
Yangonde zaliti na tokende kisima awa na mboka sango mutosha. Eye esali ezala bongo, ezali koltan ezwami na ndelo ya Kyunzu na Kalemi. Ndenge toyoki esengela ki basali ya mbula matari na boko bapaka bitandobina na batoma ya ituka bae baponaki bangote na Kalemi na Kyunzu kokende kuna pwana kotala ndenge ya kokabola territoire mibale. Tosala ki bongo esengela ki komisyon yoko ya bato mwambe ekelama pwana kolandela likambolina kolanda na maibalobela ki bango. Potoye ba esika bazu koltan ezali na territoire ya Kalemi to Nyunzu. Lilembo nyonso na karte ezali pe bakotala yango liboso ya kozwa mokano ya suka. Nazali kosolala na kumu ya Kisengo na ya Gonda eloko mokote ezali ya makasi. Bazali kozela mokano pona kopesa eyano.
Nord Kivu, Mapinga. Ma ekolo Sud Sudan masili kokoma na Goma uto mokolo mwayenga pe mokolo ma mosala moye pona kolendisa lisanga ya Mapinga mazwami na kati ya lisanga EAC kolandana na bakambi ba Mapinga mana balobi ete teni ea liboso bazali kosangana na ba EAC na Est ya République démocratique du Congo maso mana kolandama na mitindo bazwaki ko uta epa ba konzi ya bango Mapinga ba bazwami na kati ya lisanga ya bikolo bizwami na kati ya EAC. Se honor kivu bolongui ba batombo kiba M23 utomokolo mwayenga endimami na banzene neke baike bazwami na kati ya lokalite ya Bambu. Yangwe mwona na ki lolenge moko na bayi bazwami na Kishishe, sheferi ya Bwito, epayi wapi bakama ya ba civil. Baye babo mamaki na sanza zomi na moko ya mobumo uti koleka. Banzene neke basusu balobi ete bazali na iki iki pona bolongui bwa batombo kibana zambi pona bango ba moni neti bakoki kotika te mobimba etando e bango bayangelaki. Tosukisa na sango na Bunya, molandi wa moyangeli etuka Ituri, alonga boni Benjamin, ye akomisiko mokambi wa police nationale congolaise na République démocratique du Congo mobimba. Akitani na esika ezalaki commissaire général Amoli Baingwa, ye akeyena bope misima mosala na tango molai bambula ebele tona retraite. Kolandana na mokano mo pesa maki na mokozi wa ekolo etanga maki na chaîne nationale na RTNC mokolo mwa poso mouti koleka na butu. Bande kobalandia wa isuki basango elengela kibiso ko pesa bino matondo mingi na bino baso bozo kiliba kwa kolanda biso totombele bino pokwa elamo.